kuyadanisa kakhulu osokusenzakala ngomkhathi kulamalanga. Izulu beliqale linetha kuhle kakhulu izigaba eziningi zelizwe. Esokukhona uJanuwari kube lezulu elihle kakhulu. Sikhuluma nje kathesi ngendlela osokukhwamalale ngayo emasimini. Sokukubi, sokukuba kusamanga kuhle endaweni eziningi ezivandeni lapha. Abalimi bayakhala. Bayakhala umumbu omningi usubhaceka. Okudanisayo besifakile ama-fertilizer la okuzalisa la. So sikhangelele ukuthi uFebruwari uzaba lezulu. Nango-ke uFebruwari uthwasile, komile.
Emadlelweni ke babamoya kumenjani khona ngapho?
Lela kusamaka kuhle egangeni lapha inkotha ezifuyo isitshile. Okukhombisa ukuthi abantu abalimi kumele ukuthi bethathe inyathelo. Nxa kungaqhubeka kunje, siyaxwayisa abalimi ukuthi ababuthe khonokho okuzabe kukhona emasimini. Ukwenzela ukuthi kuncede izifuyo phambili ngoba hayi umkhathi awusamanga kuhle sibili. Hayi indlala ade ikhona last year ngesimo sokuhamba ngaso lesi kukhanya kuzasiphinda. Okutho ukuthi nxa kungasiphinda kuzaba kubi ebantwini, ezifuyweni, kukho konke nje. Besikhangela amalanga wonke layo ukuthi izulu leli lizakuna, kodwa hhayi indlela esokudonsa ngayo hatshe. Ilanga liyatshisa kakhulu, singazi lezi ezincane abantu abalimela muva, indima zemuva lezi ukuthi kumbe zizalunga, kodwa akuthembisi sivisi.